Tanrı şeylerde.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Gül Bayramı haqqında danışacağıq. Daha doğrusu Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə keçirilən bayram. Neçəyə başa gəlib bu barədə olacaq söhbətimiz və bu bayrama çəkilən xərcləri başqa nəyə sərf eləmək olardı və xüsusilə də səmərəli və sağlam gələcək qurulması üçün necə xərclənə bilərdi bu vəsait. Bu barədə biz iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev Gül Bayramının xərcləri ilə bağlı araşdırma aparmış jurnalist Aytən Fərhadova və Küçə Uşaqları Sığınacağının rəhbəri Dadaş Əhmədovla söhbət edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatıdır efirdə. Kamran Mahmudov sizə Fransa Prezidentinin Bakıda verdiyi mesajları, Müsavat Partiyasının seçdiyi miting məkanını və məkanı və 20 illik ateşkəs dönəmində dəyişənlər barədə son məlumatları və reportyorlarımızın hazırladığı xəbərləri çatdıracaq xəbər saatında. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. Gül bayramı haqqında və Gül bayramına xərclənən pullar haqqında sizin də ehtimallarınızı almaq istəyirik. Bu suala cavab verin. Başqa hara xərclənə bilərdi bu milyonlar? Sizin sualı, fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizdə efir@azadlikradiosu.az ünvanında gözləyirik. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonranı dinləyirsiniz və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev, hər vaxtınız xeyir Oktay bəy.
Salam, hoş gördük.
Və araşdırmaçı jurnalist Aytən Fərhadova, hər vaxtınız xeyir Aytən. Az sonra telefon xəttində küçə uşaqlarına sığınacaq verən qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Dadaş Əhmədov da olacaq və biz Gül bayramı haqqında danışırıq. Gül bayramına çəkilən xərcləri hara xərcləmək olardı. Yəni, bu vəsaitlər başqa hara gedə bilərdi. Bu barədə olacaq söhbətimiz. Əziz dinləyicilər, sizin də ehtimallarınızı gözləyirik. Bizə məsləhət verin. Gül bayramına xərclənən milyonları daha hara xərcləmək olardı. Və əvvəlcə biz bir müəmma üzərində dayanaq. Bu müəmma da Gül bayramının qiymətidir. Keçən il jurnalistlərə 67 milyon rəqəmi səsləndirilmişdi. Amma sonra bu rəqəm təsdiqləndimi, təsdiqlənmədimi aydın olmadı. Aytən xanım, bir məlumat varmı? Neçəyə başa gəlir bu bayram?
Açığı, mən axtarmışam, mən tapmamışam rəqəmi, konkret rəqəmi. O, ötən il məhz Azərbaycanda gülçülük təsərrüfatları və Gül bayramına xərclənən vəsait üzərində qurulmuşdu mənim araşdırmam. Türkiyənin Sənaye Nazirliyinə məktub göndərdim. Orada Türkiyə Süs Bitkiləri İxracatçıları və Mamülləri, Məmulatları Birliyi var ki, hansı ki ən çox onların məşğul olduğu bir sahədir. Oradan bir ay sonra mənə cavab gəldi ki, 2012 və 2013-cü illərdə Türkiyədən alınan, deməli 2012-ci ildə 7.667.665 dollar xərclənib, 2013-cü ildə 6.233.810 dollar xərclənib. Birlikdə 2 ilə bu rəqəm eləyirdi 13.801.000, təqribən 14 milyon. Amma Hollandiya və Fransadan alınan güllər bahalı güllər idi və o onlarla bağlı sorğularıma cavab vermədi xarici şirkətlər. Yəni o rəqəm gizli qaldı. Amma 2004 və 2013-cü ilə qədər olan rəqəmdə Rövşən Ağayevin maraqlı bir araşdırması, hesablaması var idi. İhtimallar üzərində təbii ki, cəmi məbləği 150 milyon deyirdi.
Neçə ildə?
2004-cü ildən 2013-cü ilə qədər.
Amma son illərdə, yəni bu məbləğ artan xətlə gedib artan və əvvəllər 10-15 milyon civarında rəqəmlər səslənirdisə, indi bu artıq 60 milyonu keçən rəqəmlər söyləyirlər. Oktay bəy, yəni büdcə kəsirdə idi, eləmi bu il?
Bu proqnoz kəsirdi.
Proqnoz
kəsirdi. Vəbşi, ümumiyyətcə, son 4-5 ildə proqnoz eləyirlər kəsirlə, amma il qutarır profisitlə. Yəni, deyərlər daha çox olunan ki, xərclər. İli qutarır, qaylə. Amma proqnoz eləyəndə kəsirlə eləyirik. Hı-hı. İndi bu ildə yəqin ki, elə də olacaq.
Və bu kəsirli ildə, amma pul tapılır elə mi bu işləri görməyə? Nəyə pul tapılmır?
Bilirsiniz, əgər biz mənbəyədən başlayırıq söhbəti, mən sizə deyim də, deməli, büdcənin klassifikasiyası var. Hara xərclənilir bu? Orada belə bir maddə yoxdur ki, gül almaq üçün məndən, belə bir maddə büdcədə yoxdur. Ona görə də bu güllərə xərclənən pulun mənbəyi nədirsə, o şəffaf deyil. Biz bilmirik o hardan o pul gəlir.
Silinir.
Hardan alınır o pul ki? Belə məsələlər misal üçün Zatda da var, yəni Heydər Əliyev fondunda misal üçün. Onların gördüyü işləri doğrudan da çox yaxşı işlər görürlər. Hətta nazirliklərdən də çox iş görürlər onlar. Özə lazımi işlər görürlər. Amma məsələ bundadır ki, bunu niyə gizlin elənir? Yəni onun maliyyə mənbəyi niyə bilinmir? Hardandır o deməli pullar ki, onun hesabına bu işlər görülür. İşlərin özü yaxşıdır, amma bu nəyin hesabına, hansı mənbədən gəlir o məbləğ, o bilinmir. Məsələ, problem elə bundadır. Da, o güldən əyə gedirsə söhbət, gülün özü, mən misal üçün, Amsterdamda, Brüsseldə, Münxendə o gül bayramlarını görmüşəm. Adətən yaz aylarında edirlər, bir böyük meydan olur, misal üçün bizim azadlıq meydan boyda belə. Orada bunu edirlər. Özdə bunu eləyənlər, mən özüm maraqlanmışam. Bunu eləyənlər turistik şirkətlər var, onlar eləyir, onların hesabına elənir bunlar hamısı. Güllər alınır, özə xalçaya oxşar bir belə mənzərə də yaradırlar o güllərdən, çox qəşəng olur o. Özdə ki, o necə deyərlər, o güllərin kiməsə ya nəyəsə həsr olunması elan olunmur. Estetik bir insanlar ondan zövq alır da, estetik bir zövq alır. Orada heç bir belə ünvan yoxdur ki, bu güllər nəyə görə bura yığılıb?
Mən üzr istəyirəm, mən bir əlavə eləyim. Konkret Türkiyədə mən maraqlandım ki, bu gül festivalı keçirilməsi məqsədi nədir? Və orada belə bir şey var idi ki, yeni növ güllərin alınması, Türkiyədə yetişdirilməsi və gülçülük təsərrüfatının inkişafına hesablanmış bir şeydir. Yəni, bu eyni zamanda fermer təsərrüfatının bütövlükdə gülçülüyün dəstəklənməsi üçündür. Və burada o fermerlərin özlərinə güzəşlərin tətbiqi və həmin o yeni sortların, Hollandiyadan gətirilən sortların Türkiyədə becərilməsi qaydasının öyrədilməsi məqsədi və buna həvəsləndirmə məqsədi daşıyır. Yəni, burada məsələ heç də, məsəl üçün, turizm şirkətləri işin içində ola bilər, amma eyni zamanda işin içində nazirlik var ki, o nazirliyin də məqsədi məhz bu gülçülüyün, çünki gülçülüyün özündən belə kifayət qədər gəlir götürülür. Hollandiyanın əsas o gəlir götürdüyü sahələrdən biridir. Yəni bunu gəlirli bir sahəyə çevirmək üçün o gül bayramları, festivallar təşkil olunur. Bu da bir məsələ də budur.
Başqa hara xərclənə bilərdi bu pullar? Bu barədə ehtimallar irəli sürmək olar, amma ehtimallardan kənar bir də konkret problemlər dilə gətirmək olar. UNICEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi bu problemləri dilə gətirir. UNICEF-in keçən il yaydığı məlumat bundan ibarətdir. Uşaqlarla bağlı bir sıra rəqəmlər yayıb UNICEF və rəqəmlər belədir. Azərbaycanda 3 milyon uşaq var. Təxminən 1 milyon qaçqın və məcburi köçkündən 300 mini uşaqdır. Azərbaycanda hər 2 saatdan bir uşaq ölür. Ölkənin zəngin sərvətləri fonunda səhiyyə sayəsində xüsusilə yoxsul ailələrdən olan az yaşlı körpələr arasında müşahidə olunan ölüm hallarının geniş yayılması problem olaraq qalır. 1 milyon uşağın 4-də 1 hissəsi, əslində hər 5 uşaqdan ikisi anemiyadan əziyyət çəkir ki, bunun da səbəbi uşaqların pis qidalanmasıdır. Yenə həmin problemdən dolayı, pis qidalanmadan dolayı hər 4 uşaqdan biri qısa boyludur Azərbaycanda. Və bu rəqəmləri UNICEF gətirir. Bu problemlərin ortadan qalxması üçün o milyonları daha səmərəli şəkildə sərf etmək olardımı? Yəqin ki, növbəti dəqiqələrdə bu barədə danışacağıq. Telefon xəttində daha bir müsahibimiz var. Küçə uşaqları üçün sığınacağın rəhbəri Dadaş Əhmədov. Hər vaxtınız xeyir, Dadaş bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Qədir xanım.
Dadaş bəy, necədir? Bu sığınacağa ehtiyac varmı? Çoxdurmu küçə uşağı Azərbaycanda?
Təbiidir ki, sığınacağa ehtiyac var, çünki küçədə yaşayan uşaqların statistikası bir qədər aparılmadığından dəqiq söyləmək çətindir. Amma müxtəlif təşkilatların hesablamalarına görə Azərbaycan təxminən 5 mindən hətta biraz artıq küçədə yaşayan və işləyən uşaqlar var və bunların da təxminən bir 25-30% kimsəsiz uşaqlardır. O uşaqlar ki, onların ya ataları, anaları yoxdur, ya kimsə himayəsindədirlər və nəzarətdən kənarda qalıblar və bunların sığınacaqda yerləşdirilməsi çox yaxşı olardı. Çox təəssüf ki, hələ ki Bakı şəhərində yalnız bizim sığınacaq fəaliyyət göstərməkdədir. Ölkənin digər bölgələrində uşaqlarla bağlı sığınacaqlar hələ ki yaradılmıyıb.
Ehtiyacınız var mı pulla paraya?
Təbii.
Nə qədər, misal üçün, deyək ki, sizin sığınacağın normal fəaliyyət göstərməsi üçün nə qədər vəsait ehtiyacı var?
Əgər sığınacaq, o baxır, sığınacaqda yerləşdirəcək uşaqların sayına, ora göstəriləcək xidmətlərin sayına və keyfiyyətinə. Hazırda bizim sığınacaqda ay ərzində təxminən 25-ə qədər uşağa xidmət göstərdik. İl ərzində də bunların sayı təxminən bir 160-170-ə çatır. Və biz çalışırıq ki, həm uşaqlara həm tibbi, həm hüquqi, həm psixoloji, həm də digər xidmətləri təmin edək. Təbii ki, bunun ötürü xeyli para lazımdır. Ancaq hələ ki, biz bugünə qədər dövlət büdcəsindən bundan bağlı hələ bir qəpik də ala bilməmişik. Çox təəssüf ki.
İstəmişsiniz mi?
Biz müraciət etmişdik ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, lakin keçən il orada hansı səbəblər üzrindən bunu bizi layiq bilmədilər. Biz də bu ildə müraciət eləmişik, indi nəticələri gözləyəcəyik, görək nə cavab verəcəklər. Ümid edirəm ki, yaxşı müsbət cavab verərlər. Ancaq bütövlükdə təkcə mən elə bilirəm ki, bizim sığınacağın fəaliyyətindən məhdudlaşmadan, biz Azərbaycanda, Bakıda cəmi bir yerdə bizim sığınacaq var. Amma Azərbaycanın digər bölgələrində də, böyük şəhərlərdə bu sığınacaqların yaradılmasına ehtiyac var. Eləcə də Bakı şəhərinin müxtəlif bölgələrində sığınacaqlara ehtiyac var ki, küçədə uşaqlar qalmasınlar. Onlar küçədə qaldıqda həm insan alverin qurbanı çevrilmə ehtimalları artıdır, həm hansısa istismara qalmaq ehtimalları artıdır və bu da təbiidir ki, onların özlərinin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına və gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi yetişmələrinə çox mənfi təsir göstərir.
Dadaş bəy, bir sual verim, amma indi cavab verməyə də bilərsiniz. Az sonra cavabını soruşaram, bir qədər hesablama aparasınız. İldə təqribən 2 milyon manatınız olsa, 2 milyon manat sizə problemin çözümündə ciddi irəliləyişə səbəb olmağa imkan verərmi?
Təbii ki, əgər 2 milyon manatımız olsa, mən güman edirəm ki, Azərbaycanda küçə uşaqları ilə bağlı problem təxminən 70-80% həll olunmuş olar.
2 milyon. 3 milyon olsa tam həll eləyərsiniz.
İndi elə uşaq var ki, onu harası cəlb eləmək çətindir. Mən ona görə dedim.
Yəni 2 milyonunuz olsa problemi çözmüş olardınız.
Xeyl dərəcədə qarşı alınmış olar və bu ailələrə yardım göstərmək olar. Çünki elə ailələr var ki, onlar sadəcə olaraq uşaqlarını nəzarətsiz qoyduqlarından uşaqlar küçəyə çıxır. Aha. Küçə həyatına məruz qalır. Ona görə də bu problemləri həll etmək üçün müəyyən hansısa profilaktik işlər görülməlidir, hansısa infrastruktur yaratılmalıdır və s. və əlaqı. Təbii ki, həm də ailənin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Sizə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən cavabda pulumuz yoxdur cümləsi də var idi mi?
Yox, orada belə yox idi. Orada sadəcə olaraq onlar nəzərdə tutmuşdular ki, yalnız bir nəfər, bir təşkilat üçün belə bir vəsait versinlər. Orada onların xüsusi sistemi var, ballar toplanmalı, 70 bal toplaya bilən təşkilatlara müsbət cavab verməlidir. Biz 80-ə yaxın, 80 bala yaxın, artıq 78-19 bal toplamışdıq səhv etmirəmsə. Ancaq orada bizə məlumat vermişlər ki, sizin sığınacaq standarta uyğun deyil. Amma o standart özü nədən ibarətdir, biz bunu bilmirik. Çünki biz bunu...
Amma kiməsə deyirsiniz vəsait ayrılırlar, nə mi?
Bu vəsait ayrılmışdı, ötəniz belə bir təşkilat var, Ümid Yeri. Aha. Onlar Bakı şəhərində fəaliyyət göstərmirlər, Binə qəsəbəsində onların poster ailə kimi fəaliyyət göstərmirlər, onlara yardım olunur ötəniz, ancaq bu Binə qəsəbəsində oldu yalnız.
Aha, və məbləğdən xəbərdarsınız mı, nə qədər pul ayrılır?
Ötən onlara səhv eləmirəmsə 130 min manat pul ayrılmışdı.
Yəni, bu yenə də milyonlarla ölçülən vəsait deyil.
Təbii. Yalnız bir sığınacağa 130 min, bu çox kiçikdir. Çünki o qəsəbədə olan uşaqlar, o ətrafda olan uşaqlar ora düşürlər. Amma ölkədə, Gəncədə olan uşağın ora gəlmək ehtimalı az baxır. Laf olsun, Bakı şəhərin mərkəzində. Biz çalışırıq ki, adətən metroya yaxın yerlərdə sığınacağı yerləşdirək ki, uşaqlar... Metroda, metro ətrafında uşaqlar daha çox olurlar. Onlar hətta bəzən olur ki, evdən qaçmış uşaq qısa müddətdə, bir neçə günlük küçədə qalırsa, əgər onu biz vaxtında aşkarlayıb yardım göstərə bilməsək, o küçə həyatına məruz qalır və onu sonra bərpələmək çox çətindir.
Aydındır. Təşəkkür edirik, Dadaş bəy. Lütfən xəttə qalın, çünki az sonra sizə sizinlə uşaqları küçəyə salan səbəblər və onların çözümündə hansı maliyyə həlləri mümkündür, o barədə danışacağıq. Aytən xan, nə etmək olar ki, hökumət küçə uşaqlarına sərf edəcəyi pulu küçədə gül göstərməyə sərf eləməsin, məsələn?
Nə etmək olar? O qədər çətin sualdır, Xəccə. Jurnalistin işi bunu yazmaq və çatdırmaqdır da və biz yazıb çatdırırıq ki və maraqlıdır ki biz məsələnin həlli yollarını da göstəririk. Əgər Azərbaycan dövləti bu bitkidən çox qazanmaq istəyirsə, o zaman ölkənin, məsələn Bakının o gülçülük təsərrüfatını bərpa eləsin. İnhisardan çıxartsın. Adamların gübrə gətirmək belə şansı yoxdur. Mən o sahibkarlarla danışmışam. Bir kisədən artıq gübrə sərhəddən keçirdə bilmirlər. O deməli bunlara qaz verir bilmir, amma Bakının kəndlərinə qaz çəkilib deyirlər. Qaz turbaları var, içində qaz yoxdur. Bir tərəfdən o yerüstü peçlər fikirləşib tapıblar. Adam Türkiyənin damlama sistemlərin adamlar burada öz başlarına hazırlayıblar və şitilçiliklə o qədər gözəl öyrəniblər ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün cırmaqlaya yaşamağı elə öyrəniblər. Onların adi o parnikin üstünə sərə biləcək klyonkaları belə onlar inhisara görə Türkiyədən gətirə bilmirlər. Olan hamısı limitdədir. Yəni, əgər ölkə çox qazanmaq istəyirsə, yatırımı bura qoysun. İndi tutalım, o yığdın Heydər Əliyev sarayının önünə. O güllər orada... Deyim ki, güllər o belə maraqlı tendensiya var idi. Mən orada olanda, bayramdan bir gün əvvəl, iki gün əvvəl oraları gəzmişəm mən keçən il və gülün oradan oğurlanıb gülün satılmasını görmüşəm. Ora jurnalistlərin hansı...
Yəni, heç olmasa kimsə nəsə qazanır bundan. Yox,
belə çox, yəni, qəribə şey vəziyyətlərlə qarşılaşırsan. Və sən bilirsən ki, bunlar konkret oranın işçiləridir. Məni çəkmə, məni göstərmə, adıma baxma. Və mən onlara heç nə deyə bilmirdim. Mən sadəcə deyirdim ki, bilirsiniz o güllər necə alınıb ölkəyə, bilirsiniz o güllər necə gətirilir. Bircə sual verirdim onlara, amma oğurladım bunu satdım 3 manat, bir yarım gün yaşadın. Sabahı neyinəcəksin və o güllər bilirsən ki, sənin cibinə girilən, cibindən çıxarılan pullardır. Kimin nəyinə lazımdır bir həftə solacaq gülə milyonlar xəştəmək? Bu kimə sərf eləyir? Və bugün sosial şəbəkələri atsaz, hansı uşaqlar ki, sümüyliyinin köçürülməsini istəyirlər, sizdən nə qədər vəsait istəyirlər? 150 min, 200 min. Və bunu o qədər böyük ağız dolusu deyirlər ki, hamısı da etiraf edir. 200 min mənim axı ehtiyac və bu mənim cibimdə olan pul deyil, evin satan adamlar var Xəccə, küçədə qalan adamlar var, rayonlardan gəlib uşağın müalicəsi qapı-qapı gəzən insanlar var, onların çoxu dilənçiliyə düşür və bir müddət sonra da dünyadan köçürlər. Bu kimin nəyinə lazım, mən onu bilmirəm, başa düşə bilmirəm ki, bu vəziyyəti göstərməyin başqa yolu nədir ki, deyim ki, onunla göstərək və ondan sonra nəsə dəyişəcək, tam kiminsə ürəyi, ya prezidentin ürəyi yumuşalacaq. Bunu bağışlasınlar da, desinlər ki, Heydər Əliyevin adan olmasının münasibəti ilə 14 milyonu, mən ən aşağısını deyim, 14 milyonu biz bağışlayırıq uşaq evlərinə və ya bağışlayırıq orta məktəblərə. Rövşən mənim çox qəşə bir hesablama eləmişdi ki, 150 milyonu 1000 nəfər gənci ən prestijli universitetlərdə oxutmaq olardı və bu nə deməkdir? Ölkəyə sərmayə yatırmaq itməyən kapital təhsilə yatırılan kapitaldır da. Ölkənin gələcəyini hesablamaq, planlamaq istəyirsənsə bunu eləmək olardı. Yəni bu deyim ki, bir İlham Əliyev nə qədər istəsə hakimiyyətə qalar məsəl üçün. Bu o pulu soldurmasa da, atmasa valla onsa bizim ölkədə dəyişiklik mümkün olası şey kimi görsənmir.
Oktay bəy, yəqin ki bir iqtisadi çözüm var ki bu qədər pul xərclənməsin. Yəni ki, ya da ki, bu bayramdan Azərbaycan fermeri də nəsə qazana bilsin. Məsələn, güllər öz ölkəmizdə əkilsə.
Bilirsiniz, bu gül bayramı indi bizim temamız gül bayramıdır. Ümumiyyətcə, biz Azərbaycanda gedən proseslərə baxsaq, imiş nöqtəyi nəzərindən. Biz görərik ki, nə baş verirsə bizdə, hamısı haradasa var onunla. Gətirib bizdə də eləyirik onu. Ki, deyək ki, biz də elə bilirik. İmkanımız da var eləməyə, eləyirik onu. İndi bu gül bayramı, bayaq dedim də, Avropada hər yerdə hər il elənir bu. Özlə ki, mən də heç etiraz eləmirəm, bizdə də olsun. Kim nə deyir, niyə olmasın? Amma ki, bizim əgər o biri problemlərimiz həll olunubsa, ondan sonra elə ki, doğrudan da estetik bir zövq alaq, bir xoşumuza gələn bir yerə gedək, baxaq. Amma ki, belə bayaq indi o uşaqlardan ki, söhbət getdi ya. Belə problemlərin olduğu halda, götürüb belə şeylərə xərcləmək pulu bu belə heç Allaha da xoş getməz, qanuna da xoş getməz. Yenə də deyirəm, büdcədə göstərsinlər mənə hansı statiyadan bu pul gedir. Deməli, bizim ikinci büdcəmiz var da, ondan başqa bir ayrı büdcədə var. Əgər mənbə bilinmirsə. Ona görə əlbəttə ki, bunu bayaqları bir rəqəm dedi, 19 milyon güya bizə gəlib də, gül, təkcə Türkiyədən.
19 milyon 914 min 123 ədəd bəzək bitkisi.
Bəzək bitkisi Türkiyədən gəlib Azərbaycana.
Təkcə Türkiyədən.
Hələ 1 dollardan götürsək bunu, 1 dollar yoxdur, heç elə qiymət. 1 dollardan götürsək 19 milyon dollardır bu. Gör, nə qədər problem həll eləmək olar. həmən o uşaqların problemi. Sonra düz deyir, yaxşı bir yadıma, mənə də yadıma düşdü. Nə qədər qəzetlərdə oxuyursan, abiyyəbələyini, filankəs ölür, filankəs ölür, buna kömək eləmək lazımdır, buna operasiya eləmək lazımdır və s. Bunların problemləri ayrıca bir maddə büdcədə olsun, bu da şəffaf olsun. Ki, oradan da belə məsələlərə sərf olunsun 20 milyon, laf 50 milyon, 100 milyon. Amma bilinsin ki, bu doğrudan da xeyirxalq işə gedir.
Bir həftəlik
gül gəlib ona, özlə ki, mən sizə deyim ki, mən yetdim, baxdım da, estetik nöqtəyi nəzərdən mən ayrı söz taba bilmirəm. Çuşkar stvaka qoydu, mişyan stvaka. Yəni, belə mən görmüşəm də...
Yəni, heç olmasa zövqümüzü oxşayalar, o da baş vermir.
Ha, mən deyirəm də, bir mülkündə görmüşəm, Amsterdamda görmüşəm. Elə bir ki, xalça görürsən. Xalça kimi belə uzorlardır, qəşəng. Baxırsan, doğrudan adam ürəyi açılır.
Çünki rəqabət var.
Ha, çünki əvvəla turistlər, şirkətlər, bir neçə şirkət onu xərcin eləyir. O da çalışır ki, bunu elə eləsin ki, obrisindən daha yaxşı olsun. Da, sən demişkən, konkurensiya var. Ona görə də, əlbəttə ki, bizdə də belə, bizim misal üçün azadlıq meydanımız var da, orada eləsinlər də bunu.
Çünki bəlkə səbəb odur ki, bu gül bayramlarının hamısının bir təşkilatçısı var, o da Hacı Bala Abutalıbovun rəhbərliyi.
Hə də onun, axı, onun mədəniyyətini biz bilirik də, nədir onun mədəniyyəti? Onun mədəniyyəti bax budur. Mişyanslı, bilmirəm Azərbaycan dilində ona nə deyilir?
Mişyanlıq.
Hə, mişyanlıq. Ayrı bir şey demək olmaz. Ona görə də bilirsiniz, dəyərdən də düşür. O qədər o portretləri eləyiblər. Heydər Əliyevin portretlərini güldən. Axı, bu qədər olmaz da. Bir dənə, iki dənə olsun da. Hər yer tökülüb onun portretləri ilə. Bilirsiniz, ona çox böyük mənim hörmətim var. Onun necə deyərlər, rəhbərliyi altında 70-ci illərdə mən bir iqtisadçı kimi formalaşmışam. Mən ona, necə deyərlər, həmişə demişəm ki, bu devlət xadimi kimi o çox dahi insandır. Amma ki, da belə yoxdur. Bunun nə, bu gül bayramıdırsa, pırçamdır o. Biz belə...
Əslində, axı, onun ad günüdürsə?
Yox, ad günüdürsə, ad günü kimi... Ona gül bayramını, niyə deyirsiniz buna gül bayramı? Ona ad günü kimi qeyd eləyək də.
Bəlkə ad günü demək ayıbdır.
Niyə ayıbdır? Bu bizim tariximizdir də.
Buna heç milyonları havaya çıxırmaq ayıb deyil. Ona ad
günü demək ayıbdır. Yox, gülün ona nə daxılı var? Ya gül bayramının ona nə daxılı var?
Dinləyicilər nə yazırlar? Elnur imzalı dinləyici yazır. Tutaq ki, sabah Hacı Bala Abutalıbov çıxdı, dedi ki, dövlət büdcəsindən 2 milyard manat pul xərcləmişik, gələn bundan 2 dəfə çox xərcləyəcəyik. Nə baş verəcək? Bunun qabağını kim alacaq və ya kim ala bilər? Vəziyyət düşündüyümüzdən də ağırdır. Elnur imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır, gül bayramında güllərə xərclənən pullar yetim yesir küçə uşaqlarına, kasıblara, işsizlərə, şəhid ailələrinə, qazilərə, maaş artımına və s. xərclənməlidir, yazır dinləyici. İmza qoymayıb amma bu dinləyici. Xalid Vahidoğlu yazır, bugün Azərbaycanda təqribən 300 nəfər leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaq var. Hər il normal müalicə ala bilməyən təxminən 8-10 uşaq dünyasını dəyişir. Bu açıqlanan rəsmi rəqəmdir. Halbuki reallıqda leykozdan ölən uşaqların sayı daha çoxdur. Həmin uşaqların hər birinin aylıq müalicəsinə təxminən 500 manat vəsait tələb olunur. Təxmini hesablamalara görə həmin xəstələrin illik müalicəsi üçün 1,8 milyon manat kifayətdir. İl ərzində bu xəstələrdən maksimum 20 nəfərin də sümük iliyinin transplantasiyası əməliyyatı aparılması zərurəti ola bilər. Bu əməliyyatın bir nəfər üçün qiyməti isə 170 min avrodur. Demək, maksimum 4,2 milyon manat vəsait tələb olunur ki, leykozlu xəstələr dövlət hesabına müalicə oluna bilsin. 4,2 milyon manat. Leykozlu xəstələrə 4,2 milyon manat ildə pul lazımdır. İldə 2 milyon manat olsa, Dadaş Əhmədov deyir ki, ölkədə küçə uşaqları ilə bağlı problemi 70-80% çözmək olar. Baxaq. başqa çözümlər nə başqa çözümlər təklif olunur mu? Mərdəkandan Əmirxan deyir ki, insan bircə yemək üçün yaşamır, mənəvi qidası da var. Gül bayramı gözəl. Amma belə gül sərgisini qətiyyən bəyənmirəm. Bir böyük sahəyə bağ salsınlar. Orada dünyanın hər yerindən gül çiçək gətirib əksinlər. Gələn il artıq xaricdən deyil, elə daxili ştirxanalardan gül çiçəyi əkə bilərik. Orada nə qədər insan işlə təmin olunar, ştil də sata bilərlər. Əhali isə Heydər Əliyevin ət günündə kostyum qalstukla 2-3 gün quru bəy kimi gəzintiyə gəlmək deyil, sadə idman geyimi ilə dediyim bağa piknikə istirahətə gələ bilər. Həm istirahət, həm gəlir, həm də iş yeri olar, yazır. Dinləyici deyir ki, bağda, həmin bağda güllər hər sezon olacaq. İndi isə 2-3 günlükdür. Üstəlik milyonlar xaricə lazımsız gedir, yazır dinləyici. Bu da bir təklif. Başqa bir təklif var ki, problemin içində boğulan bir millətin bu qədər vəsaitinin gül bayramı kimi lazımsız şeyə xərcləməsi biabırçı aldı və sanki bununla bu millətə acıq verirlər. Haqqımızdır, yazır Nofəl. Təklifi irəli sürmür. Əziz dinləyicilər, təkliflərinizi 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlikradiosu.az ünvanına gözləyirik və yaxud efirə qoşulub canlı yayımda söyləyə bilərsiniz təkliflərinizi. Siz o milyonları hara xərcləyərdiniz? Bu suala cavabınızı gözləyirik. Dadaş müəllim, bizə küçə uşaqları niyə küçəyə düşürlər? O barədə danışsın. Niyə düşürlər küçəyə?
Uşaqların küçəyə düşməsinin səbəbləri müxtəlifdir. Elə uşaq var ki, onun qalmağa sadəcə yer yoxdur və ona sahib çıxacaq kimsə yoxdur. Bu səbəbdən düşür. Elə uşaq var ki, ailə daxili münaqişə səbəbindən qısa müddətə küçəyə düşür və ondan sonra küçə həyatına alışdıqdan sonra onu ailəyə qaytarmaq çox çətin olur. Elə uşaqlar var ki, kimlərinsə təsirinin altında küçəyə düşməyə məcbur olur ya, ola bilər ki, onun tanışları olsun ya, hansısa cinayətkar qruplaşmaların məqsədli fəaliyyətlərinin nəticəsində düşmüş olsun. Müxtəlif səbəblər var və bu səbəbləri aradan qaldırmaq üçün daim iş aparılmalıdır. Yəni, o işdə ola bilər ki, həmin ailənin sosial vəziyyətinin araşdırılması, ailəyə hansısa dəstəyin verilməsi, çünki burada bir çox hallarda məhz ailələrin sosial vəziyyətinin ağırlığı səbəbindən ana da, ata da, ya bəzən olur ki, heç anadan, atadan biri olmur, tək ailə başçısı işləməyə məcbur olur, uşaqlarına nəzarət edə bilmir və uşaq da nəzarətsiz qaldıqda kişiyə düşür. Elə olur ki, ailə daxili problemlər bu biraz çətin məsələdir. Çünki ailə daxili problemlər çözmək üçün xüsusi psixoloji işlər aparılmalıdır. Bu da xeyli dərəcədə baha xidmətdir. Yəni, psixoloq xidmətidir, ondan sonra hansısa daim yenilənən müxtəlif kampaniyalardır, kütləvi informasiya vasitələrində kampaniyalardır, qeydlər tərəfindən aparılan kampaniyalardır ki, insanlar maarifləndirsinlər, onların uşaqlarının küçəyə düşəcəyi halda başlarına hansı işlər gələ biləcəyi ilə bağlı insanlara məlumat verilsin və küçəyə düşən uşaqların böyük əksəriyyətinin insan alveri qurbanı olmaq ehtimalı var. O cümlədən o uşaqların narkomaniya və toksikomaniyaya qoşanmaq ehtimalı çox yüksəkdir və artıq bir neçə ay küçədə qalmış uşaqların təxminən 80%-a qədəri toksikomaniyanı ən azı bir dəfə də olsa təcrübədən keçirilmiş olur. Yəni, bax, çox sayılı belə işlər var ki, bunların qarşısını almaq üçün təbii ki, böyük vəsaitlər lazımdır. Burada həm dövlətin üzərinə xeyli dərəcədə iş düşür, çünki ailənin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması belə vasitə dövlətin işidir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının, medianın üzərinə iş düşür. Müəyyən mənada hətta iş adamlarının, kampaniyaların üzərinə iş düşür. Və bunlar hamısı bilgə bu işləri çözə bilərlər, ancaq təbii ki, ilk növbədə əsas ağırlıq dövlətin üzərindədir.
Oktay bəy, siz bilərsiniz, bu iqtisadiyyat planlamasında necə etmək lazımdır ki, bu kimi problemlər belə deyək, ön plana keçsin?
Hansı problemlər? Uşaq problemi?
Uşaqların qidalanması ilə bağlı tədbirlər planı,
əlbəttə
uşaqların sosial vəziyyəti ilə bağlı ailələrin.
Bilirsiniz, bu problem... Bunu həll etmək üçün, əlbəttə ki, hökumət tərəfindən ilk növbədə bir proqram ya ona konsepsiya deyə, ya nəsə deyə. Yəni ki, bunu sistemli şəkildə nəsə etmək olar. Elə belə biraz pul buna ayıraq, ya biraz ona ayıraq. Bu belə olmamalıdır. Bunun qarşısını almaq üçün bu illərlə iş görülməlidir ki, misal üçün 5 ildən, 10 ildən sonra biz deyək ki, tamamilə bizdə küçə uşağı yoxdur. Bu da bir günün işi deyil, əlbəttə ki, bir neçə. Ona görə də əlbəttə ki, bunu, misal üçün, əgər bu hansısa nazirlik, misal üçün, Sosial Müdafiə Nazirliyi bundan məşğuldursa, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi, deməli, ona pul ayrılanda bu tədbirləri və proqram tədbirlərini, necə ki, misal üçün, ayrı sosial məsələlər üçün proqramlar var, sonra konsepsiyalar var. Bunlar üçün də ayrıca bir proqram olmalıdır və bunun əvvəla statistikası məlum olmalıdır ki, haradadır bunlar və nə qədərdir bunlar. Və səbəbləri aydındır, dəyində bana dedi ki, səbəb nəyə görə belə şeylər olur. Bunun, bu səbəblərin özü də yenə də hansısa bir sərmayə qoyulması üçün necə deyərlər səbəbdir ki, yəni bunu eləmək lazımdır. Ayrıca bunu vəsaitsiz bunu heç bir eləmək mümkün deyil. Ona görə də bu sistemli şəkildə həyata keçirilməlidir. Onun üçün də əlbəttə ki, proqram olmalıdır. Ki bilinsin ki, bu necə ki, misal üçün, pensionerlər üçün ayrıca bir proqram var, sonra onun islahatlar, o sistemdə islahatların aparılması və s. Bu tədricən gedir də ilbəyil, bu təkmilləşir. Bu da ona oxşar bir sosial problemdir, hansını ki, doğrudan da bu uşaq məsələsi biraz, öyrədə ki, biz, mən istədim bir sual verim ona, o küçə uşaqların, qızları nə qədərdir?
Gender bölümü var mı? Yəni nə qədər qız, nə qədər oğlandır?
Xeyli hissəsi oğlandır, amma qızlar da olur. Həm evdən qaçan qızlar olur, həm körpə uşaqlar olur ki, anaları onları nəzarət edə bilməzcə onlar kişiyə düşürlər. Buna təxminən 30-35% qədər qız olur.
Xatırladıram dinləyicilərə, bu küçə uşaqlarıdır, yəni küçəyə düşən uşaqlardılar. Bu uşaqlar söhbət kimsəsizlər, sosial kimsəsizlər deyilən zümrədən getmir. Yəni uşaq evlərində olan uşaqlardan getmir söhbət, sırf küçələrdə olan uşaqlardan getmir.
Həm də niyə o xəstə uşaqlar da ki var, onların misal üçün müalicəsi ya operasiya olunması, bunlar hamısı həmən o proqramda olmalıdır ki, o proqram olanda onda əsas olur büdcədə ayrıca bir maddə olsun.
UNICEF-in təkliflərindən biri də budur ki, əlilliyi olan uşaqların təhsil hüquqları bərpa olunsun. Və yenə rəqəm səsləndirəcəyik. Hal-hazırda əlilliyi olan uşaqların yalnız 4-də 1 hissəsi təhsil alır, 25%. 2009-2010-cu tədris ilində 7750 uşaq ev təhsili alıb, 156-sı ümumi məktəblərdə, 5925-i isə xüsusi məktəblərdə təhsil alıb. Bu isə bu ümumi rəqəm hardasa 13 mindən biraz artıqdır. Bunlar 4-də 1-idir əlil uşaqların. Hər 4 uşaqdan 3-ü təhsilsizdir. Əlilliyi olan uşaqlardan gedir söhbət. Və təhsil sahəsindən söz düşmüşkən, hər 5 uşaqdan 4-ü də ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında 300-dən aşağı bal toplayır ki, bu da təhsil səviyyəsinin düşməsindən xəbər verir. Aytən xanım, təhsildə və xüsusilə əlilliyi olan uşaqların təhsilində olan ehtiyacların ödənməsi üçün hökumət nələri edə bilərdi və sizin fikrinizcə etmir?
Təhsildə əslində çox şey eləmək olar. Təhsildə o problem o qədər dərindir ki, məsəl üçün, 3 milyon xərclənmişdi dərslik vəsaitlərinin hazırlanmasına. Ötən il tələbə qəbulu üzrə komissiyanın məlumatı oldu ki, bu dərslik vəsaitləri ləğv olunmalıdır. Çünki doğru hazırlanmayıbdır. Yəni bu həmin vəsaitin üstündən bir cür xətt çəkməkdir. Yəni biz həmin uşaqlara təhsil vermək üçün təhsilli kadrlar hazırlaya bilirikmi? Bizim universitet təhsilimiz normaldırmı? Və bunun özün həll eləməmiş. Tutalım biz deyək ki, uşaqları bu o qədər asan işdir Xəcə xanımda. Bunu yəni ki bilmək nə var ki, həmin uşaqlar həssas qruplar var, həssas ailələr var ki, onlar qorunma altına alınmalıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bunun üçündür. Konkret dövlət hesablaya bilər ki, onun nə qədər ailənin neçə faizi qorunma altına alınmalıdır. Qorunma altına alınan ailənin uşaqlarına xüsusi nəzarət olmalıdır. Bu ailə qadın uşaq komitəsinin resurs mərkəzləri var ki, hansı ki Save the Children yaratmışdı. İndi həmin komitə götürdü. Bu işlərə oradan gəlirdi. Hesabatlar hazırlandı. Bunlar nəzarət eləyə bilər ki, yəni sosial işçilər yetişdirmək. Bu həmin uşaqlar orta məktəbə gedir, getmir. Nə qədər də indi mən də sən bir misal çəkim. İlahə var. Tibb universitetində oxuyur, talasemikdir. Və bu qız artıq dirənib. Ölümə gedir də qız, hansı ki özümə profil şəkil eləmişik. Çox savadlı qızdır. Onun elmi işin professorlar ayaq üstə alqışlayır. Amma bu qız konkret ölümə gedir. Və bunun simi iliyi transplantasiyası lazımdır. O artıq damarları belə götürmür. Yəni çox problemli bir yerə dirənibdir. Bu vəsait o qızı niyə xilas eləməyək ki? Hansı ki məhz talasemiya sahəsində formalaşıb, orada o işi qurub, ölkədə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların həyatın həsrələmək istəyir, ona həsrələmək istəyir. Bu qızı niyə qorumayaq, niyə xilas eləməyək ki? Ya Vüqar Feyzullah dializdən dünyasını dəyişdi. Niyə biz məhz o işıqlı, böyrək çatışmazlığı, işıqlı uşaqları, gəncləri itirə-itirə gedir və bunu deyir ki, bunu dövlət eləyə, bu çox asan məsələdir. Sadəcə nəzarət lazımdır ayrı-ayrı qruplar üzrə. Burdan danışır ki, küçə uşaqları və ya o dövlət müəssisələrindən çıxan uşaqlar hara gedəcəklər? Halbuki çox deyirik ki, bu icra hakimiyyətlərinin əslində şuralar var ki, bunlarla işləməli, necə işləyəcək? İş problemi çox ciddidir, bunlar zaten küçədə qalacaq. Ev problemi çox ciddidir və bunların böyük 90% uşaqların təhsilsiz olur. Niyə? Çünki həmin müəssisə müəssisəsindən qaçıb küçəyə Elnarə kimi təcrübəmiz var ya bizim. Küçəyə düşən uşaqlar.
Xatırladaq ki, Elnarə yəni bu adının açıqlanmasını özü təkidlə bildirib. Yəni təkidlə istəmiş bir xanımdır. O
artıq həyatda belə deyil.
Yəni artıq həyatda deyil. O HIV daşıyıcısı idi və uşaq evindən çıxandan sonra
qaçmışdı. Uşaq evindən 12 yaşında qaçmışdı. Niyə qaçmışdı? Mənim indi təzə tanış olduğum adam var ki, Mingəçevirdə uşaq evindən qaçıb. Niyə? Nə deyir qaçır? Deyir ki, bizə aparıb məmurların evində işlədirdilər. Buna nəzarət eləmək mümkün deyilmi? Niyə mənim getdiyim Şamaxıdakı əlillər hansı ki keçən, deməli bir neçə il bundan əvvəl yazmışdım onu və onun keçmiş direktoru əlillərin o buraxırdı küçüyə dilənib qayıtdıqları pulu belə əllərindən alırdı. Yəni buna nəzarət eləmək mümkün deyilmi? Çox gözəl mümkün deyil. Buna o qədər gözəl həyata keçirmək, sistemi qurursan və o sistemi də işlədirsən nə var ki buna nəzarət eləmək?
Və o suala qayıdırıq ki, istəmirlər yoxsa bacarmırlar. Oktay bəy, siz hökumətdə iş təcrübəsi olan bir adam kimi nə düşünürsünüz? İstəmirlər.
O da var.
Daha çox hansıdır?
Daha çox elə istəmirlər. Daha çox odur. Bir var bacarmırlar ya ümumiyyətlə bu sahənin mütəxəssisləri deyil. Kiminsə uşağıdır, haradansa gətiriblər, oturdublar, vəzifə veriblər və s. O anadan olanda onun səhər yeməyində qara ixra olub, sonra yaxşı-yaxşı yeməklər qaymaq olub, bal olub. O bilmir ki, bayaq burada söhbət gedir, hansı uşaqlar nə gündədir, rayon yerlərində, ümumiyyətçi. Ona görə də o gələndə vəzifəyə qoyanda qoy qoysunlar. Amma o pis günü görməyib axı.
Yuxudan xəbəri yox.
Hə, misal üçün, indi danışır da, sovet vaxtı hər uşaq uçotda idi. Hər uşaq, istəyir xəstə olsun, istəyir, mütləq məktəbə getməlidir. Əgər gedə bilmirsən, onun evində gəlib onu oxuturdular. Ayrıca ailesiz dizisi, indi icra hakimiyeti deyirlər, o vaxtı Rais Balkomdur. Orada bir ailecem şöbə olurdu Rais Balkomlarda. Hansı ki, bilavasitə bununla məşğul olurdu. Bax, bu məsələlərlə, uşaqlarla.
Gedin birinə deyin ki, hansı uşaq evindən çıxmış uşağa ev vermişsiniz? Neçə faizdir ev verdiyiniz uşaqların sayı? Birinin bir rəqəmi var adama təqdim eləyə ki, bu talım 2013-cü ildə dövlət müəssisəsindən 18 yaşını tamam eləyib çıxmış uşaqların bu faizi işlə təmin olunubdur, bu faizinə ailə qurub onlara ev verir. Bax, hanı bu rəqəm? Yoxdur axı.
Dinləyicilər, yazırlar, xatırladaq 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əli Qarayev yazır, bütün verilən təkliflər bir şərtlə mümkündür. Dövlətin gələcəyini düşünən iqtidar olsa, Əliyev prezident deyil, xod gedən oğlandır. Təbii ki, təmsil etdiyi hakimiyyətdə ən mükəmməl təklif Əliyevlərin hakimiyyətdən getməsidir, yazır Əli Qarayev imzalı dinləyici. Vəli Quliyev yazır, sizə niyə belə təəccüblü gəlir? Şeybanli Koreyada Kim Çenirin babası Kim İrsenin 100 illiyini qeyd etməyə 2 milyard dollar xərclənib. Bizim Şimali Koreya ilə bir fərqimiz var, onlar geridə qalıblar. Biz isə müasir Şimali Koreyayıq, yazır dinləyici. Xatırladıram, sualımız dinləyicilərə belədir. Siz Gül Bayramına xərclənən milyonları hara xərcləyərdiniz? Bu suala cavablarınızı göndərdiniz dinləyicilər. Dadaş bəy, bu əgər əlinizdə imkan olsa və əlinizdə deyək ki, 30 milyon manatlıq bir büdcə olsa hər il, necə bölüşdürərdiniz bu büdcəni?
Uşaqlar üçün mü deyirsiniz?
Bəli, yəni ən azından bu problemi necə, siz necə bölüşdürərdiniz?
Uşaq büdcəsinə cavab vermək bir qədər mənim üçün çətin olur, hansı hesablamara aparmağa mütləq ehtiyac var, amma mənimlə yəni ki, ilk növbədə uşaqların sağlamlıq xərcləri nəzərə alınmalıdır ki, uşaqlar sağlam böyüsünlər, çünki sağlam bədəndə sağlam da ruh olur. Əgər uşaqlar sağlamdırlarsa, biz onlardan daha yaxşı vətəndaşlar yetişdirə bilərik. Bir məsələni qeyd edeyim ki, sağlamlıqla bağlı bir 2 il öncə mənim qarşılaşdığım bir fakt oldu. Bir xanım səhvlənməmişsə Qax rayonundan uşağının əməliyyat olunması üçün müxtəlif insanlara müraciət edirdi. Onun uşağının eşitmə problemi var idi və bu problem gələcəkdə digər problemlərin yaranması üçün də zəmin idi. Ona görə də ona təxminən 25-30 min dollar civarında vəsait lazım idi.
Cəmi 25 min? Cəmi 25-30 min. Aha.
Biz ona söhbət edərkən o dedi ki, Gürcüstan hökuməti hər 30 uşağı, bu kimi uşağı dövlət hesabına əməliyyat elətdirir. Yəni ki, Gürcüstan biz bu müqayisədə xeyli dərəcədə çatır bir dövlətdir, amma orada belə proqram həyata keçirdi. Yəni ki, bizdə də bunu belə eləmək olar. Həm uşaqların sağlamlığı ilə bağlı, həm onların təhsili ilə bağlı. Bunu da deyim ki, əgər təhsilə yaxşı diqqət yetirilmiş olsa, uşaqların küçəyə düşməsinə ehtiyac qalmaz. Çünki mütləq qaydada əgər uşaq küçəyə düşürsə, deməli o təhsil alınır. Təhsildən yayınır bu və ya başqa formada və təhsil müəssisələri də burada bir qədər ya səhvənkarlıq edirlər, ya öz işlərini layiqincə həyata keçirmirlər, ya da özlərinin hansısa maraqları olur. Çünki bizim apardığımız monitorinqlər, apardığımız araşdırmalar da göstərdi ki, bəzən təhsil müəssisəsinin rəhbəri də uşaqlardan hansısa vəsaitləri almağın hesabına onların məktəbdən yayılmasına şərait yaradılar. Bu uşaqlar ya işləyirlər, ya harasa gedirlər və təbii ki, əgər o dərsdə olmuşsa, onun üçün dərsdə olmadığı qeyd olunmalıdır. Ancaq belə məlum olur ki, uşaqların dərsdə olmadığı qeyd olunmuyor. Bəzən hətta polis nəzarətində olan uşaqlar da müəyyən müddətdən bir gəlib polisdə qeydə düşmədilər. Həmin müddət ərzində də məktəb olmadılar. Amma həmin müddət ərzində onlar məktəbdə olmuyor. Yəni, təhsil çox vacibdir mənə gəlir ki, və bundan sonra da çox sayılı kampaniyalar keçirmək mümkündür. Həm kütləvi informasiya vasitəsilə, həm qeydələrin vasitəsilə müxtəlif maraqlı məlumatlandırıcı kampaniyalar uşaqları daha cəlb edici işlərə cəlb etməklə onları məhz küçədən yayındırmaq, onları layiq olmadığı işlərdən yayındırmaq və onları təhsil almağa, onları əməyə cəlb etməyi, yavaş-yavaş əməyə alışmaq ki, onlar bir gün uşaqlar, sabah ailə başçılar, sabahları vətəndaşlar və onlar bu ölkənin də ölkəyə də hansısa bir faydalar verməzlər. Yəni ki, bax belə proqramlar Oxtay müəllim dediyi kimi hər tərəfli düşünülmüş proqramlar həyata keçirilmiş olsa, təbiidir ki, bu uşaqların küçəyə düşməsinin də qarşısını almaq olar, onların xəstələnməsinin də qarşısını almaq olar, onların yüksək təhsil almasını da təmin etmək olar. O bilər ki, 30 milyon bu işlərin hamısını görmək üçün bir qədər çətin olsun. Çünki uşağın ailənin sosial vəziyyətini həll etmək üçün daha çox vəsait ehtiyac ola bilər. Amma məhz sırf uşaqla bağlı 30 milyondan vəsaitlə çox saylı işlər görmək olar və mən sizə əmin edirəm ki, uşaqların çox saylı problemlərini həll etmək olar ki, onlar da gələcəkdə bir bizim istədiyimiz kimi, bir layiqli vətəndaş kimi böyümüş olsunlar.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Sədaqət Paşayeva yazır, Gül bayramında gülləri seyr edənlərin əksəriyyəti sosial vəziyyəti o qədər də yaxşı olmayanlardır. Bayramdan, bayramı dırnaq arasına alıb dinləyicimiz, bayramdan sonrakı mərhələdə bir gün belə artıq yaşaması mümkün olmayan bu güllərin sökülməsində insanların hansı qaydada basa-bas salmalarını seyr etmək olduqca ağırdır. Bu proses prezidentin ad günü üçün hazırlanan uzun ölçülü tortun şəhər mərkəzlərində təqdimatına və onun paylaşmasına da çox oxşuyur. Hı. Məqsədli şəkildə bu cür sosial duruma salınmış toplumun nə uşaqlarının sağlamlığı, nə gənclərin gələcəyi, nə də ki, ahılların rahat ömür sürmələri umurunda deyil. Ölkədəki vətəndaşlara olan bu cür münasibəti hər kəs çox yaxşı anlamalıdır, yazır. Dinləyicimiz xüsusi olaraq insanların məzlum duruma salınaraq bu deyək ki, bayramda işdir, davranış tendensiyasına nəzər yetirir. Amma elə bu barədə bir sual verəcəyim. Niyə insanlar bu bayramda, yəni bütün bu problemlərlə üzləşən insanlar bu bayramda iştirak edirlər? Niyə onlar öz iştirak etməmələri ilə etirazlarını heç olmasa bildirmirlər bunlara? Nə düşünürsünüz Aytən xanım?
Mən bir söz deyim, bəlkə təəccüblü gələr də. Mən onları qınamıram. Deməli, adi Gürcüstanın Tiflislə Bakını müqayisə eləyin. Adamların gecə həyatı var, adamların əyləncəsi var, adamların əylənə biləcəyi, baxa biləcəyi, istirahətlərini təmin edə biləcəyi vəziyyət var. Azərbaycanda nə var? Gəlin deyək.
Yəni, həyatlarında bayram yoxdur deyə
hansı birinin deyilsiz həyatında rəngarənglik var? Tezdən durub işə getməlisən, basa-basla, streslə, avtobuslar necə gedir, necə işləyir, ictimai nəqli, axşam sən evə gəlməsən və sənə təqdim olunan budur, gül bayramı var, rəngarəngdir də, düzdür mü? İstər-istəməz adama xoş gəlir və adam ora qaçmaq istəyir. Sonra həmin gülləri evimə gətirim. Ya bu psixoloji momentlərdir. Gülü tutalım parçaladın, evinə gətirdin. Mənim şəxsən heç bir tanışım yoxdur onların içində. Və ya Sumqayıtda o kəsilən tortu deyim ki, mən həqiqi mənada orada ətrafımdan heç kimi görmürəm, amma adamlar aparırlar və bunu qeyri-şüuri edirlər. İstər-istəməz lap 1 kiloqram tort apar. Onu neçə gün yeyə sən. Bu adamları efirə bax. Kim var efirdə? Hansı adamlar var? Hansı mühitin adamları var? Belə o müğənnilərdir və bu müğənnilər küçə müğənnilər. Bunlar ciddi-ciddi küçə adamlardır və çıxırlar nədən danışırlar? Həmin mühitdə kimi yetişdirmək olar? Üzüm fikirləşdə ki, necə mən çıxıb o adamdan tələb edirəm? Güya bu adamlardan Amerikada yoxdur. İnandırım, Amerikada da var. Dünyanın hər yerində belədir. Sadəcə müəyyən faiz əldə edir cəmiyyətin, həyatın və o faizi yetişdirmək lazımdır. Və salam.
Yəni, həyatlarında bayram yoxdur deyə bu bayrama tam arzıdırlar deyirsiniz.
Mən elə düşünürəm.
Oktay bəy, son dəqiqələridir verir üçün. Bir dəqiqədən biraz artıq vaxtımız var. Təsəvvür edin ki, hökumət sizdən soruşur ki, növbəti il üçün, deyək ki, bu 30 milyondur mu, 60 milyondur mu, bu vəsaitə hara xərcləyək, nə məsləhət görürsünüz?
İlk növbədə əlbəttə ki, sosial məsələlərə. Bizdə sosial məsələlərdə deyəndə, yəni bu pensiyadır, müavinətlərdir, sonra bu uşaqların problemidir. Bir çox belə sosial problemlər var ki, hansılar üçün əlbəttə ki, ayrılan pullar çox azdır. Az deyəndə, yəni adekvat deyil. Problemlərin sayına görə ayrılan pullar adekvat deyil. Ərçənd ki, imkanımız var onu çox eləmək, misal üçün. Ona görə əlbəttə ki, mən yenə də deyirəm, gül bayramına mən etiraz eləmirəm, olsun gül bayramı, niyə də olmasın. görmüşəm də, öz uşaqları ilə gəlir, heç olmasa özünün ürəyi şad deyilsə, heç olmasa uşaqlar da, uşaqlar nə bilir ki, sosial problem nədir. Gəlirlər, görürlər, nəsə xoşuna bulvarda görürsən, çoxlu uşaqlar olur. Demək istəyirəm ki, bunlar olmalıdır, kim nə deyir? Amma əvvəla bu şəffaf olmalıdır. İkinci də, bu heç kimə və heç nəyə həsr olunmamalıdır. Bax, onu mən demək istəyirəm. Bir də ki, bilməlidir, bu pul hardan gəlir axı? Bunu Abu Talib o cibindən vermir ki, bu güllərin pulunu. Bunu bilmək lazımdır, hamı bilmək lazımdır. Bir də ki, burada qəbahat yoxdur axı, la büdcədən ayrılmış. İndi büdcəni Milli Məclis təsdiq eləyir. Orada biri durub deyər ki, abalam, niyə buna biz pul xərcləməliyik? Bir şey söz deyə bilər də, heç kim heç nə danışmır. Elə belə də olmalıdır.
Yox, vətəndaşların xarici ölkədə müalicəsinin büdcəsi açıqlanmırsa və həmin büdcə ümumiyyətlə mövcuddurmu? Mənim ciddi-ciddi buna şübhəm var. Necə ola bilər ki, deyəsən ki, gül bayramı olacaq, buna dövlət büdcəsindən mən 10 milyon, 20 milyon pul ayırıram. Yəni, o heç nə vətəndaşdan, insandan yuxarıda dayanmamalıdır. O bizdə yoxdur.
Belə, heç nə vətəndaşdan, insandan yuxarıda dayanmamalıdır, deyir Aytən Fərhadova. Çətin ki, bununla razılaşmayan tapılar. Amma görək, hökumət də siyasətini bu dövizə uyğunlaşdıra bilirmi? Əziz dinləyicilər, bununla da işdən sonranın bugünkü buraxılışı başa çatır. Xəbər saatı efirdə olacaq. Kəmran Mahmudovun təqdimatında bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.